ทำไมผมถึงชอบเบี้ยประกันสุขภาพแบบที่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุครับวันนี้จะมาชวนพวกเราคุยถึงตัวประกันสุขภาพครับที่ตอนนี้เราอาจจะได้ยินว่ามันมีเบี้ยแบบที่ปรับตามอายุนะตามช่วงอายุสมมติว่าอายุลงท้ายด้วยเลข1หรือเลข6เบี้ยจะเริ่มปรับหรือเบี้ยประกันสุขภาพแบบที่เบี้ยมาคงที่แต่ตอนแรกอาจจะจ่ายสูงหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงชอบเบี้ยที่มันปรับเพิ่มขึ้นตามอายุครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ผมมาเล่าเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนให้พวกคุณฟังเป็นประจำครับวันนี้คุยถึงเรื่องเบี้ยประกันสุขภาพนะครับหลายคนแบบว่าเฮ้ยประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นเบี้ยที่ปรับตามอายุไหมเอ๊ะแต่ก็เคยได้ยินว่ามันเป็นเบี้ยแบบคงที่ก็มีนะวันนี้เลยมาเล่าหัวข้อนี้ให้ฟังว่าทำไมผมถึงชอบเบี้ยแบบที่ปรับตามอายุมากกว่ากันครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเท้าความย้อนกลับไปสัก25ปีนับจากวันนี้นะครับตอนนั้นผมจบวิศวะมาใหม่ๆนะครับทำงานออกไปไซต์งานเนี่ยแหละครับริมถนนเนี่ยแหละติดตั้งระบบเครือข่ายมือถือนู่นนี่นั่นค่าข้าวนะฮะณตอนนั้นเนี่ยมันประมาณจานละ10บาทย้อนมาปัจจุบันครับค่าข้าวแบบริมถนนเนี่ยนะเราจะเจออยู่ประมาณ 50-60 บาทข้าวแกงปกติเนี่ยนะทีนี้เราเห็นอะไรไหมครับมันโตขึ้นตามเงินเฟ้อเว้ยมันโตขึ้นตามเนี่ยช่วงอายุพอยิ่งนานมากขึ้นราคาข้าวของราคานู่นนี่นั่นก็ปรับโตมากขึ้นทีนี้เราเห็นเลยไหมครับเราเห็นว่าถ้าวันนั้นนะเรามีเงินอยู่ 1,000 บาทสมมุติเงินเดือนเรา 1,000 บาทนะฮะข้าวจานละ10บาทเราจะกินข้าวได้100จานมาวันนี้ครับถ้าคุณยังรายได้เท่าเดิมคือ 1,000 บาทนะครับตอนนี้ข้าวมันจานละ50บาทแล้วครับคุณจะกินข้าวได้แค่20จานเท่านั้นครับเห็นปัญหาไหมฮะจริงๆเรายังไม่ต้องคุยเรื่องเบี้ยประกันเลยนะเราคุยเรื่องค่าข้าวเนี่ยเราก็ตายแล้วนะครับถ้าระยะเวลาผ่านไปเงินเดือนคุณไม่ขึ้นหรือกิจการคุณไม่กำไรเติบโตเนี่ยจริงๆแล้วเงินที่คุณได้เนี่ยมูลค่ามันลดลงทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องประกันว่าทำไมผมชอบแบบที่เบี้ยมันปรับตามอายุประกันแบบเบี้ยปรับตามอายุอะครับตอนอายุเราน้อยๆเนี่ยเบี้ยมันจะน้อยพออายุเรามากขึ้นเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นซึ่งระหว่างตอนที่เราอายุน้อยแล้วเติบโตไปเป็นอายุมากเนี่ยรายได้ของเรามันมักจะเติบโตอยู่แล้วถ้ารายได้คุณไม่โตไม่ต้องคุยเรื่องประกันไปคุยเรื่องค่าข้าวที่บ้านให้ได้ก่อนว่าทำยังไงถึงจะกินข้าวได้จำนวนเหมือนเดิมเว้ยรายได้กูไม่โตเลยผ่านไป10ปี20ปีทีนี้ถ้าแบบอ้าวถ้าคุณเป็นคนที่รายได้โตหรือคุณเชื่อว่ารายได้คุณจะโตการที่เบี้ยประกันมันโตขึ้นน่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรสักเท่าไหร่ครับเหมือนวันเนี้ยกินข้าวได้ชามเดียวไว้50บาทวันนั้นน่ะกินข้าวจานนึงมัน10บาทไง almost the same ครับจริงๆมันคือเรื่องราวเดียวกันเพราะจริงๆเงินเดือนคุณโตขึ้นมาก็เลยมีตังค์จ่ายข้าวจานนึงแบบ50บาทแบบที่รู้สึกว่าอ่ะก็พอจ่ายได้ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนครับเบี้ยประกันก็เช่นกันวันที่ตอนเนี้ยเบี้ยมัน 30,000 เว้ยพอคุณไปเห็นในตารางเบี้ยที่มันปรับขึ้นโหอีก20ข้างหน้าเบี้ยแม่ง 100,000 กูจะจ่ายไหวเหรอวะเงินเดือนกู 30,000 เองนี่กูเลือกที่จะจ่ายเบี้ยสุขภาพ 30,000 ต่อปีผ่านไป20ปีกูต้องจ่าย 100,000ต่อปีเลยเหรอวะใช่ครับถ้าเงินเดือนคุณไม่โตขึ้นไม่ต้องคุยเรื่องประกันย้อนไปคุยเรื่องค่าข้าวนะครับแบบที่เกริ่นให้ฟังแต่พอคุณรายได้โตขึ้นครับเชื่อว่า20ปีเนี่ยคุณอาจจะมีรายได้แสนหนึ่งหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เบี้ยมันปรับไปเป็นแสนหนึ่งณตอนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องก็ปกตินะก็ใกล้ๆกับเงินเดือนที่เรามีเหมือนวันนี้ครับแล้วไอ้ประกันแบบที่เบี้ยคงที่เนี่ยทำไมถึงไม่ชอบมันนะครับสำหรับผมนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าอ่ะสมมุติด้วยความคุ้มครองเท่ากันประกันเบี้ยปรับตามอายุเนี่ยวันเนี้ยแม่งจ่าย 30,000 แต่ประกันแบบที่เบี้ยคงที่เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยจ่ายที่ 60,000 เลยตั้งแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเบี้ยที่จ่ายตอนเนี้ยผมมันดูเยอะสำหรับฐานเงินเดือนเรานะตอนนี้เอาแน่นอนตอนระยะยาวๆขึ้นมันคงที่ไงเหนื่อยตอนนี้เว้ยตอนหน้าน่าจะดูสบายเพราะเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าพวกเราเข้าใจไอ้ประกันที่บอกว่าเบี้ยคงที่เนี่ยประกันสุขภาพที่เบี้ยคงที่เนี่ยถ้าเราเข้าใจมันดีๆครับเราจะพบว่าจริงๆไอ้เบี้ยที่เราจ่ายคงที่อ่ะมันแค่เบี้ยที่จ่ายเท่านั้นไว้คงที่ไอ้ค่าใช้จ่ายในส่วนประกันสุขภาพเนี่ยมันโตตามอายุเหมือนไอ้แบบแรกเลยครับเอาแล้วทำไมเงินก้อนแรกกูต้องจ่ายไปตั้งเยอะวะเพราะเขาเอาเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนให้คุณก็ดีนะครับโค้ชแบ่งเงินไปลงทุนส่วนหนึ่งด้วยแต่ก่อนที่เขาจะลงทุนให้คุณเนี่ยเขาหักค่าดำเนินการปีแรกเนี่ย 50-60% เลยแล้วแต่แบบประกันปีที่2ก็ 40-50% เลยแล้วแต่แบบประกันซึ่งมันหักเงินลงทุนของคุณด้วยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะซื้อประกันแล้วลงทุนด้วยถ้าคุณแยกเงินไปลงทุนเองอันนี้ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเยอะขนาดนั้นเต็มที่ไปซื้อกองทุนค่าธรรมเนียมมันไม่กี่เท่าไหร่หรอก 2% 3% ไม่เกิน 5% หรอกแต่นี่เราจะโดน 50-60% จากความขี้เกียจของเราขี้เกียจแยกมันเราก็เลยใช้บริการเขาเราก็เลยโดนเยอะ พอย้อนกลับมาไอเบียร์ที่คงที่เนี่ยนะที่บอกว่าแม่งจ่าย 60,000 นะแบบปกติจ่าย 30,000 จ่าย 60,000 ตั้งแต่แรกเลยเอาก็โหนไปนะพอวันที่ค่าใช้จ่ายข้างในอะครับอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายข้างในมันไม่คงที่นะมันปรับตามอายุเหมือนแบบประกันปกติแหละเหมือนประกันสุขภาพปกติแหละปรับตามอายุสุดท้ายวันนึงไอค่าใช้จ่ายข้างในมันดันมากกว่าเบี้ยคงที่ที่คุณจ่ายคุณก็ต้องเติมตังค์อยู่ดีแล้วตอนแรกกูจะจ่ายเยอะไปทำไมวะอ๋อจ่ายไปลงทุนจะจ่ายไปลงทุนแล้วจะโดนหักค่าธรรมเนียมเยอะไปทำไมวะอ๋อขี้เกียจอันนั้นปัญหาคุณนะไม่ใช่ของคุณผมตอบไม่ได้เพราะเราชอบไม่เหมือนกันผมแค่บอกว่าผมขยันอีกนิดผมเอาเงินผมส่วนหนึ่งไปลงทุนเองสมมติผมมี 60,000 อย่างที่ซื้อเบี้ยคงที่นี่แหละผมเอา 30,000 ผมไปลงทุนเองนะอีก 30,000 ผมซื้อเบี้ยประกันสุขภาพซึ่งโตตามอายุไม่เป็นไรรายได้เราก็จะโตไอ้เงินลงทุน 30,000 ผมก็ไม่ได้โดนหักค่าธรรมเนียมอะไรเยอะแยะมากมายถึงก็แบบ 5-60% ผมก็ลงทุนต่อไปพอมันเติบโตงอกงามวันที่เบี้ยประกันมันโตด้วยผมก็เอาเงินอันเนี้ยมาจ่ายได้เหมือนกันและนี่คือหนึ่งในภาพที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือสาเหตุที่ผมชอบแบบประกันที่มันโตตามอายุมากกว่าเพราะรายได้เราก็จะโตตามอายุเหมือนกันวันที่รายได้เราไม่โตตามอายุเนี่ยเหนื่อยตั้งแต่ค่าข้าวแล้วนะครับย้ำเรื่องนี้ว่าแบบไม่เหนื่อยตั้งแต่ค่าข้าวแล้วก็หากใครมีข้อสงสัยฟังแล้วยังแบบขอข้อมูลเพิ่มอีกนิดครับก็สามารถทักทายผมที่ Line ID @coachchamp ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมทิ้งไว้ข้างล่างนี้พร้อมใน description ด้วยก็ยินดีที่จะเล่าและอธิบายแบบให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนแล้วเราจะได้เลือกแบบที่ถูกต้องและเหมาะกับเราไอ้แบบเพิ่มตามอายุเนี่ยเหมาะกับผมแบบคงที่อาจจะเหมาะคุณก็ได้แต่ขอให้คุณเข้าใจเนื้อในมันให้ดีและถูกต้องนะครับไม่ต้องห่วงถ้าคุณชอบแบบที่เบี้ยคงที่ยาวๆผมก็ดูแลคุณได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็มีไลเซนส์ที่จะขายประกันแบบควบการลงทุนอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับทักทายถามได้หากเรื่องราวในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนฟังไปพร้อมๆกันแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาย่อยและเล่าให้พวกเราฟังเป็นประจำเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ